Азатлык радиосу сөйлөйт. Сентябрь жумга күнү азатлык толкундарында Кытай көнчүгүш Түркистандагы бейсиздик аракетин террорчулар уюшмасы деп атый. Ник уйгырларны террорчулукта айыптылар. Уйгырлардын АКШта жашаган юлбашчысы Рабига Кадир азатлык радиосуна эңгеме берди. Абхазия һәм Көньяк Осетияны тонуга рәхмәт йөзүнен Россия Венесуэлага курал тәкъдим итә. Казанда ислам киемнәрен тегүче дизайнерлар күргәзмәсе үтәчәк. Шарага мөселман илләре тегүчеләре чакырылган. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Актауда Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Америка Конгрессында Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламыйлар. 2009 елда Татарстанда эшсезләрнең саны 3 тапкыр арткан. Татарстанның демократик хәрәкәт башлыгы Илдус Султанов вафат булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Медведев белән Назарбаев очрашты. Жимга Оренбурда узучы халыгара хезмәттәшлек форумы кысаларында Россия президенты Дмитрий Медведев белән Казахстан башлыгы Нурсултан Назарбаев очрашты. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә ике ил арасында энергетика һәм хәрби техника тармагында килешүләр төзелде. Бу хакта тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
11 сентябрь көнне Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтә. Шәһәр урамнарында күп санлы зур аюлар, кыш кырсыннары урнаштырылды. Матур-матур чәчәкләр утыртылды. Кыскасы, шәһәр танымаслык булып үзгәрде. Милли авыл мәдәни комплексында 2 ел элек төзелгән Казах авылы йортына да зур игътибар бирелде. Россия белән Казахстан арасындагы чик буе иң зуры дип санала. Әлеге чик буйлары 1800 чакрымнан артык җиргә сузылган. Бу таможня аша үткәндә уңайсызлыкларга китерә. Форумда бу мәсьәлә каралып, таможня аша үтүне кодилләштерү күздә тотыла. Шулай ук ике ил арасында сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре дә карала. КИБУБД хезмәткәрләре саммит вакытында шәһәр юллар ябылса да бик кыска вакытка гына ябыла. Бүкләр булмый дип белдерде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңрак жимга көнне Казахстанның Актау шәһәрендә Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Әлеге сөйләшү вакытында Илһам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев, Гурбангулы Бердимөхәммәдов энергетика, Каспий буе мәсьәләләре, экология, биобайлыклар турында фикер алышты. Шулай ук ил башлыклары Берләшкән Милләтләр оешмасы гомуми җыелышының сентябрь-октябрь айларында узачак чараларына зур 20лек илләре җыелышына да үз сәбәтләрен белдерде. Каспий буенда урнашкан тагын бер ил Иран шушы 4 ил җитәкчелегенең үзеннән башка гына очрашуына канагатьсезлек белдергән. Каспий буе мәсьәләләрен хәл иткәндә Иранда катнашырга тиеш ди бу илнең тышкы эшләр министры Ману Черматтаки. Әмма Россия белгечләре фикеренчә, бәйсез дәүләтләр бердемлегенә кергән 4 ил президенты җыелышта Каспий буе мәсьәләләренә бернинди дә рәсми карар имзаламый. Шуңа күрә Иранга бу уңайдан борчыласы юк диялар. Америка Конгрессының демократлар фирқасы агзалары Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламый. Алар фикеренчә, әлеге программаны тормышка ашыру Барак Обамага күп нәрсә торырга мөмкин. АКШ Конгрессы спикеры Нэнси Пелоси сүзләренчә, Афганстанга өстәмә хәрби көч кертү ниятен илдә дә Конгресста да хупламыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2009 yılda Татарстанда эшсизлернең саны 3 тапкыр арткан. Дәүләт федераль статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, Россиянең күп кенә төбәгендә икътисади күрсәткечләр төшкән. Татарстан, Калининград, Түбән Новгород, Свердловск, Шиләбе, Ярослав төбәкләрендә эшсизлернең саны 3 тапкыр арткан. Россиядә бүгенгә 6,5 миллион кеше эшсез. Краснодар, Ростов һәм Мәскәү өлкәләрендә аларның саны 200 меңгә җитә. Русияның автоваш ширкәте ел ахырына кадәр 36 мең кешене эштән кыскартырга ниятли. Әлеге мәгълүматны ширкәт сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгына биргән. Эштән кыскартылучыларның 5,5 меңе пенсия алды яшендәгеләр, 13 меңе пенсионерлар. Эшсез калганнарның һәрберсе яңа эш тапканчы дәүләт ярдәмен алачак, ди ширкәт җитәкчесе. Рәсми мәгълүматларына караганда, әлеге автовазда 110 мең кеше эшли. Бу кыскартулар да ширкәттә эшләүче һәр 3нче кеше эшен югалтачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Катауру сәбәпле 60 яшендә элекке депутат Илдус Сылтанов вафат булды. Татарстанның Югары Шурасында ул 1990-95 елларда депутат булып торды. Аның исеме беренче чиратта Татарстанны Русиядән аермауны яклаган һәм татар милли хәрәкәтенә каршы торган Нарада власти депутат төркемендә эшләүгә бәйле. Сылтанов аның рәистәше иде. Соңрак ул күп еллар равноправие и законность дигән иҗтимагый төркем җитәкләде. Мәскәүдә Рамазан чатыры ачылды. Бу тантанада Русиядә төп диннәр вәкилләре һәм ислам илләре илчеләре катнашты. Мәскәүнең Мемориаль мәчете янында урнашкан әлеге чатырны 4 ел элек Әнкара хакимияте башлыгы бүләк иткән иде. Бу ел ураза тотучылар 10 көн дәвамында әлеге чатырда бушлай үткәрелгән ифтарларда авыз ача ала. Билгеле бер көннәрдә чатырда кайбер мөселман илләре вәкилләре тарафыннан милли кичәләр дә үткәрелер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Уйгырлар юлбашчысы Рәбига Кадир Прагада узган халыкара конференциядә уйгырларның хәле турында сөйләде. Си гомерне, си халыкны, си халыкның дөньясын дигән сүзләр Тукайныкы түгел, ә Сүнчәләйнеке, ди Галим Зөфәр Рәмиев. Тукай музеенда шагыйр, җәмәгать эшлеклесе Сталин корбаны Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 120 ел тулу уңаеннан кичә узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы атнада 2 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килгән Венесуэла президенты Уго Чавес Венесуэланың Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тануы турында игълан итте. Җавап итеп Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим итте. Алиг Илми тулырак итеп сөйли.
Американы сүгеп, кайнар чыгышлар ясарга яраткан Венесуэла президенты Хуго Чавес Мәскәүдә еш кунак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән алар бер-берсенә «Син минем дустым» дип эндәшә. Медведев аны үзенең утырмасында «Безнең инде күптән күрешкәнебез юк иде, мин сине сагындым» дигән сүзләр белән каршы алды. Соңгы тапкыр бу ике җитәкче нибары 10 ай элек очрашкан иде. Бу килүендә Чавес Русия җитәкчеләре өчен куанычлы хәбәр алып килгән. Ул Венесуэланың Русиянең сепаратист төбәкләренең бәйсезлеген тануы турында игълан итте.
Венесуэла се une a Rusia.
Венесуэла
en el reconocimiento de la independencia.
Венесуэла Русиягә кушылып, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Бүгеннән башлап без бу республикаларны таныйбыз, диде Венесуэла президенты. Күзәтүчеләр әйтүенчә, Чавесның бу адымы җавапсыз калмаган. Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим иткән. Русия Венесуэлага 1,5 миллиард доллар күләмендә танклар җибәрәчәк. Бу алыш-бирешнең нишкәлекләре җәмәгатьчелеккә җиткерелмәде. Мондый килешүләр һәрчак халык алдында имзаланмый, дип аңлатты Медведев. Президентның бу сүзләрен һәркем үзенчә аңлады. Русияның хәрби күзәтүчесе Александр Гольц еженедельный журнал исемле интернет басмасында язуынча, Мәскәү Чавесқа бу коралларны бүләк кенә итәчәк. Мәскәүгә килер алдыннан Чавес, Либия, Алжир, Сүрия, Иран, Беларуста булды. Русия җитәкчеләренә Лукашенко туганның сәламнәрен җиткерде. Әйткәндәй, туган саналса да Лукашенко Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген әлегә танырга ашыкмый. Ул арада Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш аның республикасын таныган чираттагы ил Куба булачак дигән фаразын әйтте. Рус хәбәрләр хезмәте агентлыгына биргән әңгәмәсендә Багапш Абхазия рәсмиләренең танылуны даулап бу көннәрдә Үзәк Америка илләрендә йөрүен һәм Бриштан Кубага да кирип чыкканын әйтте. Элегрәк биргән бер әңгәмәсендә Багапш бик теләсәк безне инде 10-15ләп ил таныр иде, ләкин безгә Папуа, Яңа Гвинея, Зимбабве кебек илләр кирәкми, без җитди илләр белән сөйләшүләр алып барабыз дигән иде. Күрәсең, бу сөйләшүләр әлегә нәтиҗә бирмәгән. Бер ел вакыт эчендә Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русиянең үзеннән кала тагын нибары 2 ил таныды. Никарагуа һәм менә Венесуэла. Ул арада атна кичкенне Берләшкән Милләтләр Оешмасында Грузияның бөтенлеген раслаган резолюция кабул ителде. Бу карарга көнбатыш илләрнең барысы да хуплап тавыш бирде.
Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азиядә тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини ашчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Туркестандагы бәйсезлек әрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Үзеңиздин кардашларыңызды көрүп турупсуз. Террорист деген бир сөз.
Уйгырлар бүгүнкү күндө Татарстан, Кыргызстан һәм башка илләрдә дә бар. Сиз үз уйгыр кардашларыгызны үзегез күрәсез. Дөньяда террорчы сүзе таралгандан соң, без мусульман һәм төрки халык булганыбыз өчен Кытай хакимияте моннан файдаланып безне булай гаепләде. Һәм басымын артыру өчен бу сүзне уйгырларга каршы куллана башлады.
Сиздин кардашларыңыз Uyghur kardeşlerimizde bastır için bu sözlü kural işletmektedir. Bu bir. İkinci.
Qatay Künşiğiş Türkistan terror uyuşması bar deyip eyte başlağından sın, Künşiğiş illeri mını tekşire başladı. Şindan da bar mı ol uyuşma, hazır dünya mını tekşire, ol bula da almaz. Eğer de bir iki kişi bu isim bilen şiğe iken, onlar barlıq halıqa vekillik kıla almaz.
Mevcut mu? Mevcut emes mu? Bar mı? Yok mu? Bunu hazır Amerika'dan ve bütün dünyadan tekşire batıdır. Eğer o bu kalan takdirde, Я ул канчалык адам? Бу
безнең Аль-Кайда белән бәйләнешебез булмаун башта Америка белән. Әгәр алар белән мөнәсәбәтебез булса, без ничек АКШта яши алар идек? АКШ безгә ярдәм итә, безне яклый. Бүген бу конференциядә утырып кеше хукуклары турында чыгыш ясыйбыз. Әгәр кытайлар әйткәнчә, террорчылар бәйләнешебез булса иде, мондый зур конференцияләргә чакырмаслар иде безне.
Хакыйкый азатлык өчен демократиясе ва кешелек хукукы ва аның хукукы өчен көрәш кылатыды. Бу террорист эмас. Bütün dünyadaki teröristka biz birdek karşı. Her kandak zirolarlıkka karşı. Yokluğunu Amerika biliyordu. Eğer biz şimdi alakımız olsa biz Amerika'da yaşayız. Amerika bizi iktisat acırtıdı. Bizi kollaydı. Bunu bugünkü de karp dünyasına yığılıp oturumuz. Eğer bizim alakımız olsa bir yer bizi çakırmaydı. Kıtay hükümeti bizi de emez. Muşlağımı tükmet çatlavatı da. Demek ben terörist olsam bulamı buludu ulamı.
Алайса бу кереш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Барлык татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек көрәше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек, рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка киткән халык. Моның баш сәбәбе бәйсезлек булмауыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның илем. Элек Көнчыгыш Туркестан, Көнбатыш Туркестан бер дәүләт булган.
Бер ашады яшәваткан халык өчен көрәш кылатын. Әмимезнең зимене бу. Кыргызстан сезнең белән минем зимене. Татарның зимене. Безнең зименебез бу Батыш Туркестан, Шәркә Туркестан, Garbi Türkistan burun bir Türkistan bo'lgan qaraq. Bu hammamizga shavatgan rayon bu. Sharqi Türkistan mu ortak hammamizning rayoni. Burun qandaq atunun bo'lib yashagan bo'lsa, shu ketib qolaydi. Hatto ortak bir birlikda yashaydi. Hargiz bu yolg'iz Uyg'urning kindagi tavatgan gap emas. Biz Sharqi Türkistan deyishdik sababimiz shu. Bu misol Uyg'uriston desak bu deydi, bu deydi. Endi sizlar degan bilan biz nima uchun shunday Sharqi Türkistan dedik? Biz bavrlarimiz bilan birga yashagan zimin bu. Biz bavrlarimiz bilan birga o'timizda Sharqi Türkistan.
Dunyo yillari Turkistondagi xillarga tovushsiz qoldim. Hatto Shanghai xizmatdoshlik uyushmasiga kirgan O'rta Aziya illarida rasmiylarida Qitoydan qo'rqib Turkistondagi xillar turunda so'z ayta olmadi. Ham qo'y bir uyg'urlarni quvib chiqarishga majbur qoldi. Buni siz nechib qaraysiz?
Men uni yaxshi ko'rmadim. Biroq men ularni ayiblamayman. Ayiblamayman. Ularni ranjimayman.
Bek yaxshi ko'rinish tugul, lekin men ularni ayiblamayman, ularga ranjimayman, chunki har bir elning o'z siyosati bor. Bizning bugungi xalimiz ertaga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tatarstonning xali bo'larga mumkin. Qitoy hozir bizni bossa, ertaga Shirat boshqalarga kela ola. Bu qo'rqinishni bizning qardosh xalqlar anglasin edi.
Vaqtim biz bilan bizning keyin bularga kelib navbat. Uni bizning qarindoshlarimiz tushunish kerak.
Qitoy bizga qarshi genotsid qilganda dunyoda yashmadi, lekin xalq olay tugul, ular menga tovushsiz qola olmay, dedi Rabiqa Qodir.
Boshqa butun Turkiy dunyosi hech qanday bir davlat biz uchun so'zlimiz. Shunda qo'yqirim qildi bizni, jami sayt qildi, hech qanday davlat biz uchun so'zligini yo'q. Lekin Turk dunyosi biz uchun
totar qardoshlarimiz so'ng vaziyatga qarshi uramda choralar o'zlardi. Qozog'iston, Qirg'izistondagi qardoshlar o'zlarincha menga qarshi chiqdi. Bu ko'rinish mening bir o'zimgina bo'lmoqni, bizni yoqlagan xalq bilan ko'rsatdi. Bu bizga kuch berdi. Uyg'ur xalqining ali yashay olishig'ini ko'rsatdi.
Biz hammamizni meni qo'llaydigan qarindoshlarimning mavjudligini, shuning uchun Uyg'ur turklarining yo'qolib ketmaydiganligiga ishonchim komil bo'ldi.
Tibet deganda dunyo jamoatchiligi ko'proq e'tibor ko'rsatdi. Uyg'urlar to'g'rida bek oz eshitilamining sababi nida sizningcha?
Birinchi biz musulmon millati, ikkinchi biz turkiy millati, uchinchi biz kechikib anglatdik. Dunyo hozir endi asta-asta.
Birinchidan biz musulmon xalq, ikkinchi biz turkiy millat, uchinchi o'z xalqimizni dunyoga sug'orib anglatdik. Lekin dunyo hozir akrinlab bizga e'tibor ko'rsata boshladi. Hozir Qirim totar qardoshlarimiz otnalar bo'yina qarshilik chorasi o'zdirdi. Men ularga cheksiz rahmatimni bildirasim kela. Hozir oqish bizga moddiy yordam ko'rsata boshladi. Bizni yoqlay ham tonota, dunyo endi bizni toniy boshladi. Siz Uyg'urlar yetakchisi, oqishda yashagan Uyg'urlar boshchisi Rabiqa Qodir bilan angama tingladingiz. U Chexiya boshqalasi Pragada o'zgan Aziyada tinchlik, demokratiya ham kishi huquqlari deb atalgan xalqaro jiyinda qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hollarini kuzatuv, iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa to'lqinlarda, internetda ham yarshinda. Ozodlik radiosini tinglagiz.
ozodlik.org
3 oktyabr kuni Korstonda musulmon kiyimlari dizaynerlarining xalqaro baygisi o'zashiq. Bu yil u Oltin minbar kino festivali qissalarida o'tadi. Shoroni uyushtiruvchilarining birisi Tatariston musulmonlar birligi raisi Noila Jihanshina, bizning xabarchimiz Ilandish Xarasova aytuvchi, ilk Qozonda musulmon kiyimlari ko'rgazmasi o'zaydi, ammo dizaynerlar onda yangi kiyimlar taqdim etmay turgan bo'lgan. Bu esa bayga o'zdiruvga sabab bo'lgan. Angamani tinglik.
Biz endi mana Хайля ойлап таптық, киімдер көргәзмәсе түгел, ә шушы модельерлар конкурсы, алар ярышсын, алар үзләренең сәләтләрен күрсәтсен дигән фикер белән без менә алар өчен конкурс оештырырга булдық.
Ул модельерлар күпме бүгенге көндә һәм кайсы елләрдер?
Біздің өзі біздің Татарстанымызда да ол модельерлар бар, әлбәтте көп болмаса да, шулысы шатландыра, менә шушы киемнәрне тегәргә, булдырырга, модельләрне ясарга теләүчеләр артты. Яңадан шушындый яшьләребезне барлыйбыз һәм аларны шушы эшкә керешергә бер этәргеч ясыйбыз. Ә болай Рәсәй күләменнән дә шалтыраталар, үзе безнең Башкортстаннан күбірек шалдыраталар. Анары әлі біздің конкурсты қатнаша чап шетелдерден келген модельерлар. Алар заявкаларын берәлер, һәм келергә теләкләрен белдерәләр. Әлбәттә, алар күп түгел бүгенге көндә, чөнки ул конкурс Рәсәйдә үтә беренче тапкыр. Әле күбесе белми, аңлап җитми, ничек үтәргә тиеш, нинди мөмкинлекләр бар. Бүгенге көндә безгә теләк белдерделәр келергә Берләшкән Гарәп Эмиратларыннан, Бахрейннан, Ираннан, Египеттан.
Ә Татарстаннан танылган исемнәр бармы? Ниндирәк рәвештә тигәләр үз киемнәрен һәм Рәшит илләр белән чагыштырганда аерма зур булмасмы? Мәсәлән, Ирандагы тегелгән киемнәр белән безнең модельерлар тегән киемнәр.
Әле Ираннан килүләре шулсыз шатландыра. Без аларны күрергә тиеш. Без әле белмибез. Аларның нинди мөмкинлекләре барлыгын да без аңлап җитмибез, шуңа күрә ул әле тәҗрибә уртаклашуда булырга тиеш һәм инде күркәм-күркәм өлешләрен бәлки үзебезнең модельерларда таба алар, әлбәттә, ул да шатландыра. Танылган модельерлардан Катя Борисова, Надежда Аюпова үзләренең коллекциялары белән киләчәк. Ә болай күбрәк бездә инде яшьләр катнашачак.
Нинди яшьләр алар кайда?
Кешелек яшьләре без әле студентлар, алар үзләренең гыйлемнәрен арттыралар университетларда. Шулай ук шәхси үзләренең тегү салоннары булучылар, аларны да без исемнәрен танытырга, аларга мөмкинлекләрне булдырырга һәм рухларын күтәрергә тиеш дип саныйбыз.
Киемнәр тәкъдим ителәчәкме?
Үзеңә ошаган модельне сатып алырга мөмкинлекләр булыр дип без ышаныч белдерәбез, чөнки дөрестән дә хатын-кыз шушы вакытта гына бик кызыга һәм ул киемне алмаса, ул әлбәттә канәгатьләнми, ул төшенкелеккә бирелә. Шуңа күрә, әлбәттә, ул антимөмкинлекләр булачак. Шулай ук безгә тәкъдим иттеләр әле Зәркән эшләнмәләре белән дә коллекция яштырырга, Пермь өлкәсеннән киләләр үзләренең шушындай матур җитештерелгән затлы әйберләрен күрсәтергә. Шулай ук Мәскәүдән теләк белдерделәр килергә шәлләр белән. Чөнки шәлләр мөселман кием салымына туры килә ди, һәм аларның шул гардеробына керсә, без дә шатланырбыз диәләр инде.
Гомумән менә ничә модельерның катнашуы күздә тотыла?
Бүгенге көндә бездә 80-дән артык заявка бар. Без алардан сайлап алабыз иң күркәмнәрен. Сөйләйбез 30-40 коллекцияны күрсәтергә мөмкинлекләребез булыр, чөнки бик күпне бер көндә күрсәтү мөмкин түгел, һәм иң затлылары, иң күркәмләрен күрсәтергә тырышабыз.
Бу сайлау менә шул нәкъ ислам тәртипләрен, шәригать канунларын истә тотып сайланачакмы?
Дөрестән дә ул проблема да бар, чөнки мөселман стилен, мөселман коллекциясын әле барысын да күз алдына китерә алмыйм. Без, әлбәттә, менә кауретне япа торган мөселман канунларына туры килгәннәргә бәя бирелер һәм ул коллекцияләр генә атып чыгачак.
Мәртәбәле кунаклар кертеләме бу бәйгегә?
Чит илләрдән без кунаклар кертәбез. Безгә шулай ук үзенең теләген белдерде килергә Судан иленнән мәдәният министры. Аларны каршылап, үзебездә кунак итәргә ниятлибез һәм үзебезнең әле программага кертле экскурсияларны да үзебезнең тарих белән, матур, гүзәл шәһәребез белән таныштырырга да ниятләп табыз.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән Ландыш Харасова сөйләште. 3 октябрь көнне Казанда Корстанда мөселман киемнәре дизайнерларының халыкара бәйгесе узачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казанда Тукай музейында шагыйр җәмәгать эшлеклесе Сталин корбаны Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 120 ел тулу уңаеннан кичә узды. Әлеге шәхескә багышланган чарада аңа кагылган тарихи язу һәм фотоларда халыкка беренче тапкыр күрсәтелде. Шагыйр иҗатын өйрәнгән галим Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, «Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын» дигән сүзләр Тукайныкы түгел, ә Сүнчәләйнеке. Найлаланны тыңлыйк.
Галим Зөфәр Рәмиев, «Сый гомерне, сый халыкны» дип язган шагыйр Сәгыйт Сүнчәләйнең Төркиядә Зәки Вәлиди белән аралашуы Сталин корбаны итлүгә китергән төп сәбәптә булырга мөмкин ди.
1926 yılda ул Türkiye'ye җибәрелгән була. Türkiye'ye җибәрелеп, ул анда кайбер язмаларда, документларда күренә, сорау алу КГБ документларын, ул анда Зәки Вәлидинең СССРга әйләнеп кайту ихтималы юкмы, шул турыда сорашырга тиеш була һәм шунда ул күрәсең аның белән контактта булган. Хәзер кайткачтым, инде ничектер кем сатуын әйтә алмыйм инде, кайткачтым төшенә башлыйлар, чит илдән кайткан, Төркиядән кайткан, төшенә башлыйлар һәм аны 27-нче елны кулга алар. Бер ел Төркиядә эшләп кайткачтым. Аннары инде 29-нче еллар китә, Султангалиев шаукымы 29-нче елның башында кулга алалар да, 31-нче елдагы январ аенда башта атарга хөкем итәләр, аннары 10 елга төрмәгә заталар. Һәм ул 37-нче елда инде ул анда үзен яхшы тоткан инде, төрмә сөрегенә тоттан менә кайтам дигәндә, тиз генә эшлек җыеп, 37-нче елның 9-нче октябрендә атып үтерәләр.
Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 120 ел тулу уңаеннан Тукай музеенда үткәрелгән кичә уңаеннан эшләнгән күргәзмәгә аның Сталинга язган хаты да куелган иде. Музей мөдире Рәмис Әймәт әйтүенчә, тарихи язмаларның төп нөсхәләре беренче тапкыр халыкка тәкъдим ителде. Моңа кадәр Сүнчәләйгә багышланган кичәләр дә үтмәгән.
Менә без инде киләчәктә Лабла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукай музейның экспозициясын яңартырга җыенабыз. Тукайның даирәсен киңрәк итеп күрсәтергә тырышабыз. Һәм шунда Сәгыйт Сүнчәләйгә караган кызыклы экспонатлар да, аның Тукай белән бәйле экспонатлары урын алачак. Чөнки биредә аның Лабла Тукай турында истәлекләренең кул язмасы да урын алган. Заманында бит Сәгыйт Сүнчәләй белән Лабла Тукай якыннан таныш булалар, алар хатлар алышалар.
Совет чорында Сүнчәләй иҗатын өйрәнү тыелган була. Рәмис Әймәт әйтүенчә, аның турында иң саллы китап 2005 елда гына дөнья күрә. Әсәрләр һәм хатлар дип аталган бу басманы галим Зөфәр Рәмиев әзерләй. Күпләр әле һаманда «Си гомерне, си халыкны» дигән сүзләрне Тукайныкы дип уйлый.
Сәгыйт Сүнчәләйнең бер томлы әсәрләре җыелмасын әзерләгәндә 20-нче гасыр башы татар вакыт матбугаты белән ныклап таныштым һәм бер вакыт күрәм, Йолдыз газетасында ялгышмасам 1912 елда Сүнчәләйнең Яшә дигән шигыре басылган. Карыйм, иң соңгы строфасы Тукайныкы дип йөртелгән, 4 юллык белән туры килә. Берничә сүздә генә аерма бар. Си халыкның дөньясын дип басылган Тукайда, ә анда си Худаның дөньясын. Ни өчен бу Тукайга килеп кергән? 1940 елда булса кирәк, Сибгат Хәким беренче татар актрисасы Сәхибҗамал Божская белән чырашып, Гизәтуллина Божская белән чырашып, ялгышмасам, Ижау шәһәрендә ул вакытта яши. Һәм Сәхибҗамал Божская үзенең истәлекләрен аңарга сөйли. Һәм менә шуларга нигезләнеп, аннары Сәхибҗамал Божскийны гомумән язылган истәлеге дә бар. Менә шушы Сибгат Хәким алып кайткан язмага нигезләнеп, аны инде Тукай әсәрләре эшенә, Тукай китаплары эшенә кертеп бирделәр.
Рәмиев сүзләренчә, Сүнчәләй бик ихлас шагыйр булган. Шулай ук ул бик күпләрне тәрҗемә итүе белән дә аерылып тора. Сүнчәләй рәсем дә ясаган, үзе язган шигырьләргә көйләр дә иҗат иткән.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе аптекаларга кирип дару бәяләрен белешти. Белгечләр даруга хакларның артуы нигезсез дип саный. Милли матбугат дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия комитеты утырышында матбугатның финанс хәле тикшерелде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Элеке Британия премьер-министры Маргарет Тэтчер Берлин дивары җимерелгән чорда көнчыгыш һәм көнбатыш Германияның берләшүен туктатырга тырышканмы? Бу турыда Лондонда чыгучы The Times газета үзенең соңгы санында язып чыкты. Мәкалә сөйләшүләр теркәлгән документларның күчермә нөсхәләренә нигезләнгән. Найф Акмал тулырак итеп сөйли.
Дөнья җитәкчеләренең ябык ишекләр артында хусусый сөйләшүләре гадәттә башкалар өчен мәңгелек сер булып кала. Әмма кайчак аларның хәтта шундый бик зур сер булып калырга тиешле сүзләре дә дистәләрчә елдан соң халыкка барып җитәргә мөмкин. Британияның The Times газеты соңгы санында шундый серләрнең берсен ача. Анда сүз Берлин дивары җимерелгәндә Британия премьер-министры Маргарет Тэтчерның ике Германияның берләшүеннән куркуы турында бара. Бу мәкаләнең төп чыганагы 1990 еллар башында Мәскәүдән Лондонга урлап алып китилгән күчермә документлар. Аларны яш рус галиме Павел Стройлов алып киткән булган. Хәбәргә караганда, Стройлов политбюродагы сөйләшүләр, шул исәптән чит ил җитәкчеләре белән очрашуларда әйтелгәннәр язылган 1000-нән артык транскриптның күчермәсен алган. Ул документлар 1991 елда хакимияттан киткән президент Михаил Горбачев вакыфына җибәрелгән архивның бер өлеше булган. Ә Стройлов шул вакытта эшләгән. Соңрак барлык ул рәсми транскриптлар җәмәгатьчелек өчен ябылган һәм Стройлов күчермәләре бердәнбер чыганак булып калган. The Times язуынча, 1989 елда Берлин дивары җимерелүгә 2 ай кала Мәскәүдә Тэтчер Горбачевтан Британиядә, Көнбатыш Европада Германияның берләшүен теләми дип, моңа юл куймау өчен совет җитәкчесен мөмкин булган һәр нәрсәне эшләүне сораган. Газета язуынча, Тэтчер шулай ук Варшау пактының җимерелүе көнбатыш мәнфәгатьләренә туры килми дигән һәм көнбатышның көнчыгыш Европада коммунизмны җимерү өчен тырышмаячагын белдергән. The Times транскрипт күчермәсеннән Тэтчерның мондый сүзләрен дә китерә. Без Германияның берләшүен теләмибез. Бу сугыштан соңгы шикләрнең үзгәрүенә китерәчәк, без моңа юл куя алмыйбыз, чөнки мондый тәрәкият барлык халыкара вазгыятның иминлеген бетерәчәк, һәм ул безнең иминлегебезгә куркыныч тудыра ала. Тэтчер тагын былай дигән. Мин сезнең позициягезне былай аңлыйм. Сез Варшау пакты гамәлдә калу шарты белән һәрбер илнең үз юлыннан баруын хуплыйсыз. Мин бу позицияне бик яхшы аңлыйм, дигән Тэтчер. The Times-ның халыкара дипломатия мәсьәләләре турында язучы хәбәрчесе, әлеге мәкаләне әзерләгән Майкл Биньон, бу документ Тэтчерның Германия берләшүгә бик нык каршы булганлыгын күрсәтә ди. Без ул чакта Тэтчерның Германияның берләшүен теләмәү турында беркадәр белгән булсак та, бу документ аның берләшүен туктату өчен бик нык тырышканлыгын күрсәтә. Аның берләшүгә каршы булуы һәм башкаларны да моның белән килешмәскә үгетләве яхшы мәгълүм иде. Әмма без аның туп-туры русларга барып, моны туктатыгыз, безнең рәсми рәвештә әйткән сүзләребезгә карамагыз, НАТО белдерүләренә игътибар итмәгез, бу безгә куркыныч тудыра, безнең иминлегебезгә яный, без Европаның бүленгән хәлдә калуын телибез, сез үз ягыгызда хуҗа булыгыз, без үз ягыбызны карарбыз дип әйткәнлеген без белми идек әле, ди Биньон. Биньон шулай ук әлеге язмалар Тэтчерның Мәскәү Германияны икегә бүленгән хәлдә калдырсын өчен ике йөзлелек белән гамәли ярдәмгә дә әзер булганлыгын күрсәтә ди. 1989 елда көнбатыш җитәкчеләре беравыздан рәсми рәвештә көнчыгыш Европаның совет хакимиятеннән котылуын яклый иде. Салкын сугыш чорында Варшау пактына каршы булган НАТО сугышка әзер тору өчен бик күп акчалар да түкте. Заманда Тэтчерның чыгышларын әзерләүче булган, хәзер Азатлык радиосында тапшырулар мөдире булып эшләүче Джон О'Салливан, Британия җитәкчесе Германияның бик тиз берләшүе яңа проблемалар китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды ди. Баштарак ул Германияның берләшүенә юл куймаска тырышты. Ул көнбатыш Германияның көнчыгыш Германияны тиз арада йотуы начар булачак, аның төрле начар тәсирләре булачак. Бу эшне акрынлап, яхшылап уйлап башкарырга кирәк дип санады. Ул Германия бер төн эчендә берләшкән дәүләткә әйләнсә, Европаның шикләре бузылар, барлык халыкара килешүләр бузылар. Бу хәтта икътисади проблемалар да китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды. Ул моны барлык сөйләшүләрдә, шул исәптән Кушма Штатлар белән элемтәдә дә шактый ачык итеп әйтә иде. Шынлықта Боштарак Джордж Буш та оның қорашлары білән келішті. Шуңа көре онда бір нинди 200-лік юқ еді. Бұ ойында һәр кім оның Германияның қысқа вақытта бірләшуіне қоршы болуын, ә ұзақ вақытта бірләшуіне икеләніп қарауын біләйді, дей О'Салливан. Строилов көшірмәләрі күтілмәген хәлләр мүмкінлігі турында Тетчердан башқа да кисәтушілер болғанлығын көрсәте. 1989 йыл ахырында халық Берлин урамларына шығып бірләшуіне тәләп итә. Хөкүмәт башлықлары уақиғалар ағышынан соңға қалмасқа тырыша. Политбюродағы сөйләшу язмаларына қарағанда, Берлин дивары жимерлуге 6 күн қала, 3 ноябрьдә Советлар Берлігінің тышқы эшләр министры Эдуард Шеварнадзе диварны үзебез жимерсәк яхшырақ булыр ди. Ул шақтағы КГБ башлығы Владимир Крючков иртәгә Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә 500 мең кеше урамнарга чыгачақ дигәч, Шеварнадзе шундый тәкъдим ясый. Ул утырышта Горбачев та катнаша. Горбачев, біз өз халқыбызға ГДР-ны юғалтуыбызны оңлата алмаяшақ бізді. Әмі икінші бір орында Горбачев, ГДР-ны күнбатыш Германия білән қушуға қоршы тұрырға маташу нашарырақ қына болашақ, біз аны күнбатыш Германия ердәмінден башқа осыры алмаяшақ бізді.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кризис болуға қарамастан, даруларны вақлап сату бәйләре бір ел ішінде 30%-ка артқан. Білгішлер бәйләрінің шулай нық секіруі негізсіз деп сұғаным. Қазандағы хабаршыбыз Ланы Жығбайдулина аптекаларға кіріп, бұл халіні өзі текшіріп шықты.
Белгечләр дару бизнесы илдә иң күп акча китерүче эш дип саный. Даруханәдә дару авыруга кадәр килеп җиткәнче чыгарылу бәясеннән 100%-ка кадәр артырга мөмкин. Бу азык-төлек белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк. Казанда бүген 200-дән артык дарухана эшли. Аларның яртысы диярлек тәүлек әйләнәсендә сата. Кирәк икән шылтыратып игә дә китертергә мөмкин. Икешәр дарухана ачылган йортларда бар. 75% кешеләрнең кабатланучан авыру булуын исәпкә алсак, даруханәләрнең сатып алучылары беркайчан да бетмәячәген фаразлап була. Бәяләр артканнан арта. 2008 елның марты белән чагыштырганда быел бәяләр уртача 30%-ка арткан. Дару сатучы Роза ханым әйтүенчә, бәяның сикерүе нык сизелә.
Артып китте теге в начале года. Ну, значительно подорожали, конечно. Барыс алалар инде сивләгән кеше. Бәясенә карап тормый инде.
Ди ул. Фәүзия Гафарова һәр атна даруханәгә йөри. Ул дару бәяләренең югары булуына риза түгел.
Бая килешәсең инде, кыйммәт бит яным. Импортныйлар бигрәк кыйммәт бит инде. Менә без ала торган чүпчәр дарулар да хәдер бик кыйммәтләнде. Арту инде бер еллап бар булгай бит инде ул артулар. Әнә бер көн әйттеләр әле телевизорда имеш әзрәк төшәячәк.
Ди Фәүзия апа. Һәрбер даруханә шелтәрендә бәяләр төрле. Мәсәлән, ауыртуны баса торган анальгин даруын алыйк. Төрле җирдә бәяләр төрлечә. 5 сум 65 тиеннән 9 сум 55 тиенгә кадәр булырга мөмкин. Шулай ук процетамол даруында төрле бәядән табып була. Изләнеп йөрсәң даруханә шелтәренә һәм даруның җитештерүчесенә карап, бер җирдә ул 5 сум 5 тиен, икенчесендә 6 сум 18 тиен. Өченчесендә бетле 10 сум 35 тиен тора. 20 ел даруханәдә эшләүче Роза ханым сатып алучылар да даруханәләрдәге бәя төрлелеген тоя ди.
Ну, они тоже очень төрлечә. Алар как вот тут поставщики как закупают, алар тоже в свою очередь по-разному цену закупают. Если большую партию, то, наверное, по другой цене. Если малую партию, то, ну, везде, а хазер бекинга төрлекте. Есть оптовые цены, где они... Алар иңелек бәяләр нитеп йөриләр, анда соң ушып килеп алалар инде.
Ди Роза ханым. 90% Русияле даруны үз акчасына сатып ала. Кризис вакытында дару бәяләре үсүнең гаилә бюджетына ни дәрәҗәдә бәрүен күз алдына китереп була. Татарстандагы Русия сәламәтлек күзәтү оешмасының Росздравнадзор фармацевтика бүлеге җитәкчесе Зәйнәп Хазанова әйтүенчә, бәяләрнең төрле булуына татарстаннар еш зарлана. Бу даруларның җитештерү оешмасыннан һәм җитештерү бәясенә өстәлү процентыннан тора.
территории Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета министров.
Бәяне төрле дарухана төрлечә куярга хукуклы. Министрлык даруларга чыгарылу бәясенә төшүген билгеләде. Иң мөһиме шул шектән узмаска. Безгә килгән шикаятьләр әлегә берсе дә расланмады. Рөхсәт ителгән иң югары бәядән арттырмыйлар. Казан даруханаларындагы бәяләр белән килешмәүчеләр еш очрый икән. Мондый һәрбер кеше Казан шәһәрендәге Нариманов урамы 63-нче йортта урнашкан Россия сәламәтлек күзәтү оешмасына шикаятен язма формада калдыра ала. Даруны ялган дип уйлаган, бәясе белән килешмәгән, сатучылар тиешле ярдәмне күрсәтми яки хезмәт итүләре начар дип тапкан һәрбер кеше канәгатьсезлеген белдерергә хукуклы. Алар үз чиратында тикшерү үткәрә. Фаразлар дәлилләнсә, штраф түләтәләр, эш хәтта мәхкәмәгә дә барып җитергә мөмкин. Россия сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр иткәнчә, монда халык даруханәләргә кагылган зарларын еш җиткерә. Кемдер бәяләр белән риза түгел, кемдер даруның ялган булу-булмауын тикшертә. Бу дидаров дарухана челтәрләренең халыкка хезмәт күрсәтү дәрәҗәсе белән канәгать булмаучылар еш килә икән. Хәсәнова әйтүенчә, халык ялган дару алудан курка.
У каждого человека закрадывается сомнение. И если еще данный препарат, например, по каким-то различным причинам не помогает больному, он сразу думает, что это забракованное какое-нибудь или фальсифицированное лекарственное средство или подделка. И вот в таких случаях, конечно,
даруның файдасын тоймаса, курка безгә мөрәҗәгать итәләр. Әмма аларның психологик куркулары дәлилләнми. Заводта сыйфатсыз дарулар чыгаруга каршы бездә дә зур көрәш бара. Шулай да даруханәдәге кешеләрнең намуслы булуы мөһим. 2008 елда альбумин препараты сыйфатсыз дип табылды. Быел әлегә андыйлар очрамады.
Если анализировать несколько лет, как говорится, то в 2008 году у нас было забраковано одно лекарственное средство, это альбумин раствор, а в 2009 году еще ни одно лекарственное средство у нас не забраковано, то есть фальсифицированных не выявлено.
Россиядә ялган дару чыгару проблема көннән-көн кискенләшә. Күп очракта халык еш сатып ала торган ялган дарулар чыгаралар. Россия сәламәтлек күзәтү оешмасы белдерүенчә, үткән елларда Ношпа, Асенциале, Ковентон кебек дарулар ялган булса, бүген бу исемлеккә Виагра даруы да өстәлгән. Даруханәгә дару алырга килүче Светлана ханым дару сатуның бизнес кына түгел, гади халыкка беренче ярдәм күрсәтүче булуын да тели. Ә мондагы бәяләр бер дә ярдәм итми, киресенчә бүлгенлеккә төшерә, дип көлә Светлана ханым.
Азатлык радиосы.
Россия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Уфадагы Кунак сарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның күргәзмәсе ачылды. Уфадан соң күргәзмә Анкарага китәчәк. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Россия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Россия Баш прокуратурасының күп кешелек комиссиясе агзалары Уфада бер атна эшли инде. Аларның киләсе атна буена да биредә буласы мәгълүм. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Россия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанга Республика Берләшкән оппозиясе килештерү шурасы чакыруы буенча килгән дип әйттеләр. Һәрхәлдә, оппозиция җитәкчеләре үзләре шулай дип белдерә. Оппозиция оешмалары башлыклары әйтүенчә, Башкортстандагы канун бузулар, хокук саклау оешмалары тарафыннан кылынучы баш-баштаклыкларны тикшерүен сорап, алар элегрәк тә Мәскәүгә мөрәҗәгатьләр юллаган. Ә инде август башында Уфада оппозиция оешмалары белән хезмәттәшлек итүче 5 кеше кулга алынып тикшерү бүлекләренә ябылгач, Русия Баш прокуратурасына тагын да шикаятьләр юлланган. Уфада кулга алынган галимнәр һәм журналистларны азат итүдә Башкортстан югары мәхкәмәсе өлеше зур булды. Ул Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе карарларын гамәлдән чыгарды һәм оппозиция вәкилләрен 2 тапкыр азат итәргә буйырды. Моны күпләр Мәскәү тарафларыннан булган күрсәтмә белән дә бәйләп аңлатты. Шулай итеп, Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Уфада киләсе атнада да үз тикшерүләрен дәвам итә. Мәгълүм булуынча, алар Башкортстан прокуратурасы эшчәнлегендә шулай ук башка хокук саклау оешмалары, милиция һәм мәхкәмәләр гамәлләрендә тикшерә. Оппозиция вәкилләре раслауынча, соңгы елларда Башкортстан хокук саклау оешмалары республика хакимиятләре кулындагы коралга әверелеп бетте. Алар канунга түгел, ә ризасызларны йөгәнләүдә хакимиятләргә хезмәт итә дип белдерә бәйсез күзәтүчеләр. Алдагы атнада, атап әйткәндә 15 сентябрь көнне, Мәскәү вәкилләре Башкортстан җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына шикаятләре һәм башка гөзерләре булган җәмәгатьчелекне дә кабул итәчәк. Баш прокуратура хезмәткәрләренең бу эшкә җитди карау сизелә. Чөнки алар киләсе атнада булачак кабул итү турында алдан ук матбугатка белдерүләр бирде һәм алдан язылып кую өчен телефоннарын да күрсәтте. Шул ук вакытта Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре дә нәкъ 15 сентябрь көнне Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында пикет оештырырга әзерлек эшләрен алып бара. Бу хакта оппозиция килештерү шурасы рәисе урынбасары, Башкортстан Республикасы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗи менәниләр әйтте.
Пикетта 24 оешманың, иҗтимагый оешмаларның представителләре катнаша. Анда политический партиялардан коммунистлар, шуннан соң Яблокодан Патриот России политик партиясының ниләре вакилләре һәм 18 иҗтимагый оешмалардан булар. Күбесе безнең 9 татар республикада регистрирелгән 9 татар оешмасыннан киләчәкләр. Чуваш оешмаларының аталану дигән оешмасы, мариларның мари ушымы оешмасы, руслардан общество Русь дигән оешма бар.
Менә бу Мәскәүдән килгән генераль прокуратура вәкилләре белән аерым сезнең ниндидер очрашу, сөйләшү булмадымы?
Аларның вәкилләре безгә нидә 3-нче көн килгәннәр иде. Безгә калдырдылар монда вопросниклар, нинди сорауларга без үзебезнең позицияны аңлатып бирергә тиешбез. Без иң зур позицияларның берсе булып бит инде татар теленә республикада дәүләт теле статусы бирү турында. Башкортстан татарлар конгрессының беренче съездында ук ул вопрос күрсәтелгән иде. Шуның турында 97 елдан башлап, менә быелга кадәр ул вопрос да тырышабыз инде безнең теләгебезне үтәсеннәр дип, пока үтәлмәй бит инде. Икенче вопросны открыто әйттек: нарушение прав общественных организаций татар в Республике Башкортостан дип әйттек. Өченче проблеманы күтәрдек: необоснованное сокращение школ, где обучение проводится на родном татарском языке. Безнең татар мәктәпләрен татар телендә укыта торган Башкортстанда мәктәпләрен бетереп баралар. Хәзер инде 300 генә калды. 1503 школадан 1953 елда шул цифр отчетта официально була. Хәзер менә татар мәктәпләре бетерелеп бара. Менә 3-нче шул вопросны күтәрдек. Һәм 4-нче күтәрдек инде грубейшее нарушение прав педагогов татарского языка. Безнең татар телендә укытырган мәктәптәге татар укытучыларын иң кыска тулын 4 тапкыр күбрәк башка укытучыларга караганда.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмә булды. Шулай итеп, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары да Русия баш прокуратурасы вәкилләренә үз проблемалары хакында бәян итеп алырга тырыша.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең киңәшмәсе булып үтте. Анда рәсми басмалар баш мөхәррирләре яңа күрсәтмәләр алды. Әлеге зур чарада республиканың матбугат басмалары редакциялары баш мөхәррирләре һәм нәшриятлар җитәкчеләре катнашты. Очрашу көн тәртибендәге төп мәсьәлә булып, вакытлы матбугат басмаларына язылуны оештыру хәстәрлекләре торды. Сөйләшүдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең яңа башлыгы Эдуард Юлдашев һәм аның урынбасары Артур Иделбаев чыгыш ясады. Узган ярты елдагы эшләргә йомгак та ясады. Киләсе елның беренче ярты елына матбугатка язылуга бәйле кайбер тәкъдимнәре белән дә уртаклашты алар. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев әйтүенчә, республика рәсми матбугат басмалары да заман авырлыкларын туя. Басмаларга язылу кими, матди кыенлыклар да бәкәлгә суга һәм тояқның юан башы аеруча милли басмаларга төшә. Аларның тиражлары соңгы елларда тотрыклы рәвештә ассанда кала килә. Шулай да республика хөкүмәте ярдәме белән рәсми басмалар кыенлыкларын җиңә килә, ди Артур Иделбаев. Әмма дәүләт ярдәме гел була алмый. Шуңа күрә гәзит-журналлар редакциялары үзләрен үзләре финанслый алырлык бизнес-проектларында тормышка ашырырга, районнарга чыгып, үзләрен рекламаларга да бурычлы, ди Артур Иделбаев.
Бөтен мәктәп клуб директорлары, бөтен почтальондар, бөтен сельсовет рәисләре менен шул вакытта, әлбәттә, хакимият башлыклары һәм аларның урынбасарлары менен очрашырга планлаштырабыз. Мондай очрашулар һәр бер район буенча үтһә, әлбәттә, бу бик зур казаныш булыр, чөнки күп кеше республикага чыккан матбугат сараларының редакторлары менен очрашып һөйләшә алыр, аларга үзләренең хәбәрләр, кәңәшләрен бирә алыр ине. Шул вакытта мондай очрашулар республикага чыккан газеталарга һәм журналларга үзенә күрә бер реклама.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев фикерләрен ишеттегез. Әй, сүз дә юк, матбугатка ярдәм кирәк. Айрыша милли басмалар дәүләт ярдәменнән башка яшәй алмый хәзерге заманда. Шулай да һәр басма һәм нәшрият заманча уйлап эш итсә генә катлаулы икътисад шартларында яшәй ала. Икътисади кыенлык аркасында матбугатка язылучылар кими дип раслау өлешчә генә дөреслеккә туры килә. Үзе дә элекке журналист булган. Хәзер оппозициядагы Ринат Габидуллин әйтүенчә, рәсми матбугат басмаларының тиражлары кимүгә башка сәбәпләр дә бар. Башкортстан хөкүмәте акчасына чыгучы гәзит журналларда бер нинди тәнкыйть мәкаләләре, аналитик язмалар күренми. Аларда нигездә рәсми хакимиятләрнең акыллы сәясәте һәм Башкортстанның шәшәк атуы турында гына укырга була. Ә андый язмалар күпләрнең саруын кайната инде, ди Ринат әфәнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфадагы Кунак сарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның шәхси күргәзмәсе ачылды. 250-дән артык фотосүрәтен урнаштырган анда талант иясе. Башкортстан фоторәссамнары арасындагы талантлы шәхес бу юлы үзенең экспозициясын һәммәгез белән дә икәүдән икәү калып дип исемләгән. Әлеге күргәзмәсен күренекле фоторәссам үзенең 60 яшьлек юбилеена багышлый. Фоторәссамның сукланғыш ичләре арасында Башкортстанның гүзәл табигаты белән доналган бай Макблагавар, дүрт иле районнары күренешләрдә, төрле чит илләр манзараларда урын алган. Рамил Килмәмәтов талантлы татар егете, чыгышы белән Башкортстанның Благовар районындагы киң билгеле Каргалы авылыннан ул. Халкыбызга Әмирхан ага инеке кебек улуг шахисны бирген ауылдан шундай талантлы фоторәссамның да чыгуы гаҗәп түгел әлбәттә. Рамил Килмәмәтов быел үзенең күргәзмәләрен янә дә туган ягы Благовар районында һәм Анкарада да күрсәтәчәк. Хәзер Төркия башкаласында аның күргәзмәсе 4-нче тапкыр оештырыла инде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бу атнада Башкортстан белән Чиләб өлкәсе арасында килешү төзелде. Министрларны күбрәк килешүнең икътисади файдасы кызыксындырса, президент Мортаза Рәхимов баштан ук өлкәдә яшәүче башкортларны кайгыртуны максат итеп куйды. Башкортстан тормышында узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне сезне 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлык дулкындарында тыңларга чакырабыз. Татар телен өйрәнү-өйрәнмәү Татарстанда гына бәхәсле мәсьәлә булып кала. Дөньяның теләсә кайсы илендә теләгән кеше татар телен башка телләр белән беррәттән өйрәнә ала. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казандагы студиягә язучы, тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиев һәм Американың Аризона штатында татар телен укытып кайткан мөгалимә Айгил Фатихова чакырылган. 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
خرمات لتنلوشلار Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан ике мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы харифләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 145-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарәпчәсе. Әз-зухту фит дөнья йурихул калба вал бадан. وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تُكَثِّرُ الْهَمَّ وَالْحَزَنُ وَالْبَطَالَةَ تُقُسِي الْقَلْبِ Тәржимәсе Дөньяда захид болу, яғни динлі вә тақва болу, һәм күңілні, һәм тәнні рахатләндірір. Дөньяға артық иғтибар иту, қайғы вә хәсрәтні арттырыр. Ялқаулық күңілні қаралтыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатма. Зөхт, ягъни диндар булу, малсыз вә ярлы, постсыз вә дәрәҗәсез булу дигән сүз түгел, бәлки дөньяга артык игътибар итмәү вә үзен хәерле эшләрдән һәм дә Алланың ризалыгын истәбедән мәшгуль кылмау дигән сүздер. Моңа күрә бер олы байның вә иң югары пост иясенең захид булуы вә бер ярлының һәм дә һичбер кадер вә хөрмәте юк кешенең захид булмавы мөмкин. Шуның өчен читтән карап, берәүнең захидлеген яки захид түгеллеген белү читендер. Шулай булса да, тыштагы галәмәтләргә карап, һәр кеше үз хакында бер фикер хасил кылырга юл бар. Ул галәмәтләр исә булардыр. Беренчесе, бер нәрсәнең үзендә булуы өчен шатланмас, булмавы өчен кайгырмас. Икенчесе, үзен мактаучылар белән яманлаучыларны тигез күрер. Өченчесе, Алла Тагалага мәхәббәт итүдән вә гыйбадәт кылудан ләззәт табар. Кымсызлык вә дөньяның затын сөюнең кайгы вә хәсрәтләрне арттыруында шөбһә юк. Моны һәр кем үз тәҗрибәсе белән белергә мөмкин. Ялкаулык вакытны, фырсатны исраф итү дигән сүздер. Малны исраф кылу бузык эш булса, вакытны вә фырсатны исраф итү бигрәк тә бузык эш булыр. Малны табарга мөмкин, әмма зая булган вакыт вә зая булган фырсатны кире кайтарып алырга мөмкинлек юк. Дөньяда иң үкенечле сүз вакыт үтте дигән сүздер. Кешеләр кыямәт көнендә мал хисабын бирсәләр, вакыт хисабында бирерләр. Ихтимал, иң мәшаккат күрелә торган нәрсә шул вакыт хисабын биру булыр. Ислам галимнәре тарафыннан язылган әхлак китаплары аз ашау вә аз йоклау турысында васыятлар кылалар. Әлбәттә, аз ашау вә аз йоклауның җитәрлек кадәр булу шарты белән файдалары бик күп. Шул файдалардан берсе исә вакыт күбәюдер. Вакыт күп булса, ахират азыклары әзерләүгә дә, дөньяда күн күрү сәбәпләре әзерләүгә дә җитә вә һәр береннән өлеш алырга мөмкин буладыр. Халыклар гомер кыскалыгыннан зарланалар вә бер төрле эш эшли алмый калулары өчен кайгыралар. Бу зарлану вә кайгыру урынлы түгел. Вакыт бик күп, гомер бик озын. Ләкин бу вакытлар вә гомерләрне без файдасыз вә мәгънәсез нәрсәләргә сарыф итәбез. Әгәр дә вакытны файдалы нәрсәләргә сарыф итсәк иде, вакытның иркен вә гомернең озын икәнлеген хәтта күзебез белән дә күргән дәрәҗәсендә булар идек. Дөрес, эш эшләү, гакыл вә тән хезмәтләре белән шөгыльләнү мәшәккатьсез түгел. Ләкин һәр хәлдә ялкаулык вә эшсезлек мәшәккатьләренә ялкаулык вә эшсезлектән туган бәлаларга күрә җиңелрәктер. Шәһрәт казану, зур постларга күтәрелү, гыйлем вә фазилат әһеле булу кебек эшләргә юл куймый торган нәрсә fakirlik түгел, бәлки ялқаулықтыр. Халық эшләгән вә ризыклары артыннан йөргән вакытта сузылып яту, иснәп утыру күңел каралыктан булмый, нинди нәрсәдән булсын. Ялқаулык күңелле каралта дигән сүз саф алтын булган хикмәт сүздер. Бу сүзне әгәр дә моннан 1000 ел элек күчмә гарәпләр арасында туып үскән вә гомрен шулар белән үткәргән кеше сөйләгән булса, башка һичбер дәлил булмаганда да аның пәйгамбәрлеге өчен дәлил булырга ярар иде.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.